Mirëmëngjesi nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Kosova afër proceseve gjyqësore për krime lufte. Shtëpia e Barr thot se Trump ka paguar 38 milion dollar tatim më 2005. Zgjedhjet e sotme parlamentare në Holandë shihen si test për unitetin e BE-s. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardh ka publikuar disa nga taksat e paguara nga presidenti Donald Trump, ku thuhet se ai ka paguar 38 milion dollar tatim më 2005, pasi po atë vit ka fituar më shumë se 150 milion dollar. Ky njoftim erdhi pak kohë pasi gazetarja e MSNBC Rachel Maddow raportoi se ajo posedon dy faqe të pagesave të tatimit të presidentit Trump më 2005. Trump gjatë fushatës zgjedhore ka refuzuar që të publikoj taksat pasi pretendonte se ishte nën auditim nga shërbimi të ardhurave dhe avokatet e tij e kishin këshilluar që të mos i publikonte ato. Shtëpia e Bardh tha se publikimi i taksave nga MSNBC është i paligjshëm. Ministri i jashtëm i Italisë ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të forcojë angazhimin e saj në integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe të ndihmojë në uljen e tensioneve nacionaliste në rajon. Vendet e Ballkanit kanë rëndësi strategjike jo vetëm për Italinë, por për të gjithë Evropën, ka thënë ministri i jashtëm italian Angelino Alfano gjatë vizitës në Shqipëri më 14 mars. Rreziku për destabilitet në vendet e Ballkanit është rritur dhe kjo mund të vë në pikpyetje rezultatet e arritura deri më tani. Si pasojë e kësaj situate, BE duhet të rikonfirmojë rolin e saj si partner kryesor në rajon dhe të dërgojë një mesazh të fortë për bashkëpunim dhe përkushtim për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, ka thënë ai. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka lavdëruar Serbinë për rolin e saj në krizën me migrantë në Evropë. Këto komente ajo i ka bërë në takimin në Berlin me kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Merkel ka përgëzuar Serbinë për pranimin e azil kërkuesve dhe ka shtuar se Gjermania nuk dëshiron që ta lë vetëm Serbinë. Fatkeqësisht në rrugën e ashtu quajtur të Ballkanit nuk është që nuk ka migrim të paligjshëm, ka thënë Merkel. Vučić, vendi të cilit momentalisht strehon 7500 refugjat, ka falënderuar Merkelin për mbështetjen e Gjermanisë për Serbinë me pajisje dhe zyrtar policor. Ne duam të vazhdojmë të bëjmë këtë që jemi duke e bërë, ne duam të tregojmë solidaritetin dhe humanitetin ton, ka thënë ai. Më shumë se 800 punëtor shëndetësor kanë vdekur në aktet e krimeve të luftës në Siri që prej vitit 2011 thuhet në një raport. Në raportin e publikuar nga gazeta mjekësore The Lancet thuhet se shumica e viktimave kanë vdekur nga bombardimet e spitaleve, të shtëna, torturat dhe ekzekutimet të kryera kryesisht nga forcat e mbështetura nga qeveria. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Mimoza.
Avokati Azem Vllasi u plagos të hënën pranë banesës së tij në Prishtinë. Zenel, si e komentojnë këtë rast gazetat sot në Prishtinë?
E përvicme koaditore Mimoza konsideron se sulmi ndaj Azem Vllasit është goditje e katërfisht mbi themelet e shoqërisë dhe shtetit kosovar. Gazeta thekson se në rastin Vllasi është goditur themeli i shoqërisë, liria e tjetrit, është goditur siguria qytetare duke sfiduar shtetin si shtëpitë përbashkët, është sulmuar një avokat i njohur që paraqet sulm mbi drejtësinë, që si thekson gazeta nuk u arrit të vendoset as 17 vjet pas luftës. Dhe ajo që është më e rënda në këtë sulm është goditja ndaj kundërshtarit politik si barometër nëse një shoqëri është e pjekur për demokraci ose jo. Duke marrë si shkas këtë të fundit, pra qasjen ndaj kundërshtarit politik e përditshmja koaditore vlerëson se mësymja që lëvizja vetëvendosje i bën pushtetit aktual është qëndrim jo vetëm shumë i shkret politikisht për kundërshtarët politik, por kjo lëvizje ka qëndrime të jetë hakmarse, gjë që lëvizjen e Albin Kurtit do të mbaj shumë kohë largë pushtetit. Gazeta sekson se qëndrimi i këtij grupimi politik ndaj atentatit me prapavi politike kundër Azemvllasit dëshmon se qytetarët e Kosovës me të drejtë duhet të friksohen nga politikat përjashtuese të vetëvendosjes. Heshtja e leadershipit të kësaj lëvizje dhe pozicionimi armiqësor i një zyrtari të saj dëshmojnë anamnezën e brumosjes ideologjike të një pjese, siç thuhet fatkeqësisht, të moshës së re të qytetarëve të Kosovës, shkruan postierash koaditore. Mimoza.
Zënel, si vlerësohet sulmi ndaj vllasit vështruar nga aspekti i sigurisë?
Ekspertë të sigurisë, Mimoza, që kanë folur për të përditshme nxëri, kanë thënë se aktet e tilla të ngjashme si sulmi ndaj avokatit Azemvllasi ndikojnë në sigurinë e qytetarëve të Kosovës. Ekspertë të sigurisë thonë se kualifikimi në trastare patriot e rrit rrezikun dhe ndikon në sigurinë e përgjithshme. Vlerësimi tyre i përbashkët është se askush nuk ka të drejtë të marrë drejtësinë në duart e veta dhe askush nuk ka të drejtë të vrasë pa gjyq. Përndryshe, ata thonë se Kosova s'pari ka institucionet e saj formuese dhe në kuadrë të saj bën pjesë edhe organet hetuese dhe gjyqësore, dhe asnjë individ apo grup në Kosovë nuk ka të drejtë që të marrë drejtësinë në duart e veta për të ekzekutuar vendime mbi të cilat nuk ka pasur asnjë procedurë hetimore, thon ekspertë të sigurisë për të përditshme nxëri.
Falenderojmë kolegun Zënel Buzuku për këto informacione. Në dy javët e ardhshme pritet të miratohet dokumenti kyç që hap rrugën për procese gjyqësore në dhomat e specializuara, apo siç një ndryshe gjykata speciale për krime lufte në Kosovë. Njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë thonë se tensionet janë të mundshme, ndonse jo edhe destabilizimi i vendit. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Në gjykatën speciale për krime lufte në Hagë janë duke u bërë përgatitjet për miratimin e dokumentit kyç, rregullat e procedurës dhe provave, i cili do të hap rrugë për fillimin e proceseve gjyqësore. Zëdhënësi e dhomave të specializuara të Kosovës, Avis Benes, thot për Radio Evropa e Lirë se aktualisht të gjitha përpjekjet janë të fokusuara drejt mbledhjes plenare, e cila do të mbahet gjatë muajit mars, kur edhe pritet miratimi rregullorës, e cila rregullon udhëheqjen e proceseve gjyqësore në dhomat e specializuara.
Without the adoption of this document and its subsequent entry into force,
pa miratimin e këtij dokumenti dhe hyrjes së tij në fuqi, proceset gjyqësore nuk mund të fillojnë, kështu që momentalisht po punojmë për këtë, ka thënë Benes. Në mbledhjen plenare në Hagë do të marrin pjesë të gjithë gjyqtarët ndërkombëtar të emëruar, mbetet që ata të pajtohen për versionin përfundimtar dhe që dokumenti të miratohet. Më pas dhoma e specializuar gjykatës kushtetuese në afat prej 30 ditësh duhet ta konfirmojë se rregullori